Sedulur kabeh, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalan menuju maring swarga, ya gue dalan keselamatan. Salam nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Sedurunge ngrampungna kitab Zabur, dewek arep sinau si jinek tembang sing diilhami nang Gusti Allah kanggo Daud. Ya gue pasal 22. Pasal kiye penting, merga nggambarna kaya ngapa besok Almasih bakal mati nang sejerone kesengsaraan sing orang wati. Kanggo bayar utang dosa kabeh keturunane Adam. Nang pasal kiye, Nabi Daud sing urip luwih disit sekang Almasih, ngomongna kurang luwih 30 kedadean sing bakal ana wektu Almasih mati. Nang kitab Zabur pasal 22, Nabi Daud nulis pikiran kiye, sing mungkin ana nang pikirane Almasih wektu dheweke ngucurna getih kanggo mbayar dosa. Alaih nyong, kenang apa panjenengan ninggal nak nyong? Nyong nyeluki nanging panjenengan tetep adoh lan ora nulungi nyong. Panjenengan gue suci lan manggon nang dhuwure kidung pujian wong Israel. Nanging nyong kue uler, lan dudu menungsa, cacat kanggo menungsa. Dienyek nang wong akeh, nyong kaya banyu wutah. Kabeh balunganku copot sekang ros-rosane. Atiku kaya lilin, leleh nang dadane nyong. Kekuatane nyong garing kaya beling. Ilate nyong kraket nang cetak. Panjenengan sing deleh nak nyong nang mbleduk pati. Asu-asu lan gerombolan penjahat ngubengi nyong, dheweke nusuk tangan lan sikile nyong. Suwe taun sedurunge Almasih tekan nang dunya, Nabi Daud wis nulis, nyong dikepung gerombolan penjahat. Kaya komplotan asu dheweke ngrubungi sikil lan tangane nyong. Karo omongan kiye, Nabi Daud aweh ngerti pendelengane nang wektu ngarep. Kaya ngapa anak-anak Adam bakal bolongi tangan lan sikil Almasih karo makuknat nang kayu salib. Sabdane Gusti Allah awe jawaban kanggo awake dhewek. Penting banget artine menawa penebus mati nang jerone kelaran sing ora ketulungan lan ngalami kematian sing gregesi, ben kiyambake bisa nggantikna panggonan awake dhewek lan nanggung hukumane Gusti Allah nggantikna awake dhewek. Upaya dosa kue pati lan paukuman langgeng nang neraka. Gede banget artine menawa Almasih ngrasakna siksaan neraka sing kudune diterima awake dhewek merga dosane. Gusti Allah merga kasih lan rahmate wis rencana kena kanggo ngirim penebus sing suci atas pilihane kiambak mati kanggo kabeh menungsa. Karo cara kaya giye, kuwi Gusti Allah bisa buka dalan pangapuran kanggo dosa lan dalan maring urip sing langgeng kanggo anak-anake Adam. Almasih sing bayar ganjaran mergo dosa-dosane dhewek. Matine Almasih sing ora salah ya kuwe alesane Gusti Allah bisa ngadili kabeh wong sing percaya maring Almasih dadi wong sing bener. Apa sing ditulis Nabi Daud bab kematian Almasih bener-bener gawe kesengsem. Sewu taun sedurunge Almasih lahir, Nabi Daud wis nulis kaya ngapa Almasih bakal nandang sengsara nang kayu salib. Kiambake bakal dipaku. Budaya penyaliban kue dalan kematian sing lara banget. Budayane wong Romawi. Wektu Nabi Daud nulis ngenani penyaliban nang kitab Zabur. Bangsa Romawi urung ana nang dunya kie. Lan ora ana siji wong nang wektu kue sing ngerti jenis hukuman mati kayu penyaliban. Menungsa dipaku nang salib. Nanging Gusti Allah wis mengilhami Nabi Daud kanggo nulis kitab Zabur sing isine pesan bab kematian Almasih nang dhuwur kayu salib. Dadekna dewek yakin menawa kematian Almasih nang dhuwur kayu salib kuwe, rencanane Gusti Allah kanggo nyelametna menungsa sekang hukuman dosa. Nabi Daud nulis ngenani kahanan matine Almasih dipaku nang dhuwur kayu salib. Deweke krungu, kaya ngapa Almasih tulung-tulung. Nabi Daud awe ngerti, menawa sakwise Almasih dipaku nang salib, deweke dienyek, diolok-olok, didadekna tontonan, lan wong-wong mbagi-mbagi klambine karo cara dilotrek. Persis kaya kue kedadean sing dialami Almasih, sewu tahun sakwise Nabi Daud nulis. Sikir ngokna, apa sing ditulis nang kitab Injil ngenani matine Almasih? Jare kitab suci, wong-wong sing liwat kono padha ngumpa-umpak, menghujat kiambake karo gedeg-gedeg. Wong-wong kuwe padha ngomong, kowe sing gemian ngomong arep ngrubuhna umahe Gusti Allah lan arep ngedegna maning nang wektu telung dina. Slametna awakmu, nek kowe anake Gusti Allah. Mudhun sekang salib kuwe. Kuwe dicatet nang Injil Matius. Nang kitab Injil ditulis omongane Nabi Daud. Nabine Gusti Allah, kuwe bener-bener kedadean utawa digenapi. Nabi Daud luwih disit ngomong menawa Almasih bakal ngerasa ngelak banget lan ngalami sengsara ora ukur ragane nanging jiwa lan roeh melu sengsara. Kesengsaraan kiye sing marekna Almasih njerit. Nang ayat sing kepisan, Gusti Allah nyong, Gusti Allah nyong kenapa panjenengane ninggalna nyong. Wektu dewek sinau ngenani kitab Injil, dewek bakal ngerti menawa sekabehane kedadian persis kaya sing diomongna Nabi Daud nang kitab Jabur. Kenang apa Almasih jerit sekang dhuwur salib? Gusti Allah nyong, Gusti Allah nyong. Kenang apa panjenengan ninggalna nyong? Gusti Allah kuwe suci lan ora bakal kompromi karo dosa. Gusti Allah dewek kudu mbalik enak raine. Nolak Almasih sing kepaku nang dhuwur salib lan misahna kiambake sekang Almasih merga Gusti Allah. Nanggungna maring Almasih ganjaran kanggo kabeh dosane dhewek. Kuwe mergane kitab suci ngomongna Gusti Allah ndadekna Almasih sing ora dosa dadi berdosa merga awake dhewek. Ben lewat panjenengane dhewek bisa dibenerna nang Gusti Allah. Puji Gusti, ana siji perkara maning sing wis disitan dideleng nang Nabi Daud nang jero kitab Zabur. Sing bener-bener warta sing apik nang pasal 16. Nabi Daud nulis bab Almasih jarene panjenengan Gusti Allah ora bakal ngejorna nyong mlebu nang jero kuburan lan ora bakal ngejorna wong sing ditresnani kuwe mati. Panjenengan ngawehi ngerti dalan maring kauripan. Karo cara kiye, Nabi Daud ngomongna luwih disit. Kaya ngapa Gusti Allah ngrencanakena kanggo nguripna Almasih sekang kubur. Ben kabeh wong sing percaya maring kiambake, bisa urip bareng dheweke selawase. Kaya kuwe uga, kitab suci Injil nyatakna. Almasih wis mati kanggo dosa-dosane dhewek. Kaya sing ditulis nang kitab suci, kiambake dikuburna lan kiambake wis diuripna. Nang dina sing kaping telu kaya sing ditulis nang kitab suci. Nabi Daud wis luwih dhisik ngomongna. Sakwise Almasih diuripna maning sekang antarane wong mati, Gusti Allah bakal ngangkat dheweke mengsuarga lan perintah dheweke njagong nang sisieh tengene. Tekan wektu dheweke balik maning kanggo ngadili menungsa nang bumi. 1:10 wektu dheweke ngomong, Gusti Allah wis ngendika maring gustine inyong. Jagongo nang sisih tengen inyong. Nganti musuh-musuhe dadi abdine kowe. Nang pungkasan pasal 22 Nabi Daud wis nulis. Kabeh pucuke jagat bakal emut lan balik maring Gusti Allah. Lan kabeh suku bangsa bakal nyembah maring panjenengane. Turunane bakal ngabdi maring panjenengane lan jenenge bakal diwartakna. Wong-wong kuwe bakal wartakna bebenerane Gusti Allah maring bangsa sing urung lair merga Gusti Allah wis nyelametna umate. Kiambake bakal mati dadi gantine kabeh wong sing dosa. Kiambake bakal netepi kabeh sing wis dijanjikna maring Adam lan Hawa ngenani penebus sing bakal nyelametna dheweke lan keturunane sekang ganjaran dosa-dosane. Almasih bakal mati dadi kurban sing pungkasan. Karo kematiane nang dhuwur kayu salib, Almasih bakal netepi lambang kurban kewan sing dikarepna Gusti Allah sekang wong sing dosa nang jaman sedurunge. Kaya wedhus sing mati kanggo ngantikna anake Ibrahim. Sang penebus uga bakal mati kanggo gantine wong sing dosa. Kematiane kuwe dadi kurban sing sempurna lan sing pungkasan kanggo kabeh wong selawase. Dalan keselamatan kebuka ambak kanggo wong sing percaya. Kuwe mergane wektu sedurunge Almasih mati, kiambake bengok, wis genep. Kiambake wis nyelametna. Gusti Allah negesna kesempurnaan kurban Almasih kanggo nguripna maning sekang antarane wong mati nang dina sing kaping telu. Dheweke kudu eling maring perkara kiye. Sewu taun sedurunge Isa Almasih lair, Nabi Daud wis disitan ngomong menawa wong-wong dosa bakal mbolongi tangan lan sikile Almasih. Kiambake wis mati kanggo kowe lan inyong, lan kanggo kabeh wong sing dosa. Ben sapa bae sing percaya kiambake ora bakal mati, nanging ulih urip sing langgeng. Sedulur, apa ana rasa syukur sekang atimu merga Gusti Allah wis ngutus Almasih kanggo nyelametna kowe sekang dosa-dosane? Kitab suci wis ngomong nak, Isa Almasih wis nanggung sengsara mergane kiambake mikul kabeh dosa-dosane dewek nang dhuwur kayu salib. Ben dewek bebas sekang kuasane dosa lan urip manut karo kekarepane Gusti Allah. Lewat tatu-tatune awake dewek wis waras. Sedulur, matur nuwun wis ngrokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit dulur patemon dinasiki nang acara piwulang pengaji. Pendane mengko nek Rika wis padha ngrungokna program kiye, terus Rika duwe pitakonan, Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nomor 081333777386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit, Gusti berkahi. Moga-moga anak kelodangan, dewek bisa ketemu maning nang program seteruse.